On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington, wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax jimco ah bisha juunna waa 18 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dekedda magaalada kismaayo oo lagu dhuufinayo xoolaha.
soomaaliya oo dhan waxaa inoo furan laba dal oo kale ah yeman iyo cumaan. taas awgeed ayaan hakad uu ku jiray maxjirka muddo shan bilood ah oo ilaah mahadii maanta xoolihii ugu horreeyey muddadaa kadib ayaa maanta dhoofayo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan degmada xudur ee gobolka bakool oo ay ka jirto cunno yari.
degmada xudun ee gobolka sool oo markii ugu horreysay yeelatay golo deegaan.
madaxa sirdoonka dalka masar oo gaaray dalka liibiya iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dhowr qof oo ku sugan safaaradda maraykanka ee afghanistan ayaa laga helay cudurka covid 19 taasoo keentay in saraakiisha ay xiraan inta badan howlaha diblomaasiyadeed. saraakiisha ayaa sheegay in hal qof uu horey ugu dhintay covid 19 iyadoo 414 qof la geliyey karantiil, dhowr qof oo kalena caafimaad ahaan loo daadgureeyey. saraakiisha waxa ay sheegeen in 95% kaysaska ay ku lug leeyihiin dadka aan qaadan tallaalka covid 19 ama aan si buuxda loo tallaalin. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in cudurka dilaacay awgiis la mamnuucay dhaqdhaqaaqyada ilaa iyo inta la xakameynayo isu gudbinta cudurka. saraakiisha ayaa sheegay in xarumaha caafimaadka ee militariga ay yihiin kuwa buuxsamay, islamarkaana la sameeyey qolal ku meel gaar ah si loo siiyo oksijiin dadka u baahan. safaaradda ayaa sheegtay in dadka loo ogolaan doono oo keliya inay ka baxaan xayiraaddaasi iyagoo cunto raadsanaya amaba dibadda u aadaya jimicsi oo keliya.
madaxweynihii hore ivory coast laurent bagbo oo xukunka laga tuuray intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee 2011 oo lagu waayey dembiyadii dagaal oo lagu soo oogay ayaa dib ugu laabtay dalkiisa iyadoo 10,000 oo qof ay isugu soo baxeen jidadka si ay u soo dhoweeyaan. bagbo ayaa loo wareejiyey maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee heeg sanadkii 2011 wuxuuna 8 uu sugayay maxkamad iyadoo loo haystay dembiyo dagaal. xaakim ayaa wax dembi ah ku waayay sanadkii 2019 isagoo sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldaraysteen inay caddeeyaan kiiskooda. kadib markii uu kasoo degay gegada dowradaha, bagbo waxaa loo gelbiyey qolka v i b-da ee garoonka dowradaha, halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen isbahaysigiisa siyaasadda iyo xaaskiisa simon oo iyadu aana tegin maxkamadeyntiisa heeg sababtoo ah maxkamadda oo sidoo kaleeto soo saartay amar lagu xiriyo iyada oo lagu soo oogay lafteeda dacwado la xiriiray rabshadihii doorashada kadib. warkii dunidana waa nagayntaas.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. meel kastoo aad joogtaana dhegaystayaal, waxaan idin leenahay subax jimca oo wanaagsan. dekedda kismaayo waxaa ka soconaya dhoofka xoolaha, kaas oo loo iibgeynayo wadamada carabta. waxaa la filayaa in toddobaadkan dekedda ay ka dhoofaan in ka badan 2,500 oo neef oo lo ah, waxaana dhoofka xoolaha ay ka bilowday dekedda kismaayo la filayaa in isbeddel dhaqaale uu ku keeno gobolka jubbada hoose oo waqtiyadii u dambeeyey dadkiisa ay la daalaa dhacayeen dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah kadib saameyntii uu dhaqaalaha gobolka ku yeeshay xanuunka covid 19. faahfaahinta warkan waxaa magaalada kismaayo kasoo diray wariyaha v o a da aadan maxamed salaad. aadan kismaayo,
dhoofka xoolaha ee ka bilowday dekedda weyn ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii iskutashi ay sameeyeen ganacsatada ku dhaqan jubbaland, gaar ahaan magaalada kismaayo, kuwaas oo waayadii u dambeysay waday dadaallo xoogan oo lagu dhoofinayo xoolaha nool, gaar ahaan dibida. dekedda Kismaayo waxaa taagan markab ka oo lagu qaadayo in ka badan 2000 oo neef oo loo ah taa oo loo iibgeynayo wadamada Carabta inkastoo xoolaha laga dhoofinayo dekedda magaalada Kismaayo haddana waa sidii caafimaadkooda wada noocay la marsiyaa marka la dhoofinayo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland Cabdullaahi Cali Faarax ayaa VOA uga waramay sida ay ku xaqiijiyaan caafimaadka xoolaha
muddo shan bilood ah xoolaha ma dhoofin sababa jiro suuq yaraan jirta awgeed Soomaaliya oo dhan waxaa inoo furan 2 dal oo kala ah Yemen iyo Cumaan taas awgeed ayaan hakad ku jiray maxjirka muddo shan bilood ah oo ilaa mahadii maanta xoolihii ugu horreeyey muddada kadib ayaa maanta dhoofaya wasaaraddu waxay xaqiijisaa caafimaadka xoolaha dekedda waxaa inoo jooga dhakhaatiir waxaa caafimaadka xoolaha ka tirsan oo ka howlgala maxjirka waxay xaqiijiyaan caafimaadka xoolaha waxaa kale oo intay xooluhu ku jiraan quarantine-ka maxjirka waa la naaxiyaa waa la daaweeyaa in muddo ah ayaa u qoran inay ku jiraan dhowr asbuuc ah maxjirka wasaaraddu waxay hubisaa caafimaadka xoolaha markay baxayaan iyo markay maxjirka soo galayaan wasaaraddu waxay u taagan tahay ama mandate-keedu yahay ee Jubaland caafimaadka iyo daryeelka xoolaha dhoofkana ahamiyadu uu leeyahay oo xoolahaana waxa weeyo waxay u heleen fursad Jubaland waxay u heleen inay xoolahooda ay u dhoofiyaan wadamada dibadda marka laga reebo waxa gudaha laga isticmaalo
xoolaha laga dhoofinaya dekedda magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in isbeddel dhaqaale uu ku keeno gudahaan gobolka oo waayadii u dambeysay dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ay ka jireen sababo la xiriira cudurka COVID-19 oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha gobolka Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada waxbarta ayaa VOA uga warmay dhoofka xoolaha iyo faa'iidooyinka dhinaca dhaqaalaha ee gobolku uu ku keeni karayo
markii laga bilaabo dadka reer miyiga kabitoolkooda uu xoolaha nool yahay xirfadooda iyo ganacsigooda xoolaha nool uu ku xidhan yahay oo dee ayagu inay xoolahooda safriyaan ay badeeca kale iyo lacag ay helaan maarata dafkooda ugu weynyahay markii laga bilaabo xeradii iyo gaadiidkii lagu soo qaadayey oolihii inta dekedda iyo maarata inta xerada dhexdeeda udhaxaysa ka shaqeynaysa dowladdii oo xoolaha deesiyaan sanada markay u dhoofayaan ayada lafteeda mataqaanaa canshuurtii iyo nidaamkii ka helayso dekedii oo dekedaha soomaaliya inta badan maadaama iska xidhan yihiin waxay kasbooda haddayna waa dhoofinaa oo kale uusan jirin fanaamisan ay xoolaha laftooda waxoogaa hadda gaaba yar galay marka waxaad leahay dhaqaalaha hooseeya maaragtay dowlgoboleedka Jubaland waxaad leahay hadii xooluhu si istaraatiiji u dhoofaan deegaankii dadkii deegaankana shaqo abuur iyo resident oo noqonaysaa dadkii xoolaha lahaa ee dee asalka u soo safriyey ee ama xeradooda ka keenay deegaano kale bay kasoo ganacsi ahaan usoo qaateen ayagana faa'iido badan bay ka helayaan marka waxaan leahay isbeddel dhaqaale oo dhinacyo badan taabanayaa laga heli karaa xilligii ayay sida habsana socod kale xooluhu ay u dhoofiyaan
sidoo kale Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi ayaa VOA uga warramay sababta keentay in xoolaha nool laga dhoofiyo dekedda Kismaayo oo markii hore aysan ka dhoofi jirin xoolaha waxaana uu sheegay in xilligan ay muhiimad gaar ah u leedahay dhaqaalaha gobolka dhoofka xoolaha guud ahaan deegaanada Jubaland
qalqaalad dheer oo khayr allah siiyay ganacsatadii maartay rugta ganacsiga oo ugu horreeya allah unaxariistay taas raabi kaayin qalqaalad dheer bay u galeen tartan bay u galeen way kusoo guuleysteen dee xoolahan asalkoodii horena hadda waqtigii ay dhoofayeen faa'iido badan bay deegaanka dadka deegaanka ku haysteen waan dareensanahay deegaankan markii hore dadkan waxaa lagu eedeyn jiray inay dhuxul iyo waxyaabo saasa laga dhoofiyeen dii hadda maamulka Jubaland iyo dunidu ay usoo joojisteen marka wax keliya hadda ka dhoofa waxaan u malaynayaa waa xoolaha iyo xogaheeda oo liina marka inay dadka soomaaliya intay wax soo saar yeeshaan ama xoolaha noqoto ama dhulka iyo beeraha waxay kala soo baxaan ha noqoto iyo dalag kale inay wax dhoofiyaan dadka inay aada muhiim u tahay baan qabaa shaqa abuurkeedii iyo maarata investmentigeedina dadka shacabki ay ka helayaan noqoto sten iyo u ka helo iyo shaqada dhinac uu ka hayaba marka waxaan aaminsanahay inay arrintaasi arrin aada muhiim u tahay ayna ku reen lahaayeen dadka reer Jubaland kuwa dibadda ka keenay iyo kuwa gudaha ka habeeyaba mataqaana iyo kuwa ganacsata ay si gaara u qusaysaba inay joogteeyaan xoolahaas oo mar walba la helay inay aada muhiim u ahaan lahayd baan qabaa
waa markii labaad oo dekedda magaalada Kismaayo laga dhoofiyo xoolaha nool tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya iyadoona haatan maamulka Jubaland uu xoog saarayo sidii dekedda Kismaayo looga dhoofin lahaa xoolaha nool liinta iyo waxyaabo kale taa oo isbeddel dhaqaale ku keenaysa guud ahaan gobolka oo dhan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
xilli ay ka sii dareyso xaaladda aadminimo baahi daran ay ka jirto magaalada Xudur. Xarunta gobolka Bakool ayaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee maamulka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ka socotay hay'adaha samafalka waxay booqdeen magaalada Xudur. Muhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray baydhabo.
Xilli xaaladda bini'aadamnimo ay ka sii dareyso magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, baahi aad u fara badanna ay ka jirto magaaladaasi, ayaa waxaa gaaray wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ka tirsan hay'adaha samafalka. Wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Naasir Caruushe, ayaa sheegay ujeedka Xudur ay u tageen inay tahay sidii ay ugu kuurgali lahaayeen baaxadda dhibaatada ka jirta magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo xaaladda bini'aadamnimo ee ku soo kordhay gobolka Bakool. Wasiir Caruusha wuxuu sharaxay waxa ay indhahoodu ku soo arkeen.
Anigoo hoggaaminaya wakti ka socda hay-ada samafal, maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, hay-adaha iyo anka ay ka mid yihiin hay-adda yurisa, hay-adda yurinaacha, iyo tan sharci jeeri saxaab booqasho ku tagnay caasimadda Koonfur Galbeed. Wuxuu ku dareen xaaladaha bini'aadamka Bakool, gaar ahaan degmada Xudur sida ay tahay. Waxyaalaha aan ku soo aragnay waxaa u muhiimsan inanta xaaladda bini'aadamnimada ay soo wajahday xaalad adag dadka ku nool degmada Xudur oo go-doon ay ku sameeyeen Al-Shabaab, kadibna ay soo qaxiyeen dadka deganaa tuulooyinka ku habeereysan magaalada Xudur, ilaa 15 kilometer, dadkii magaalada 4 geef ka tegay suuliyad badan ay soo barakiciyeen. Dadkaasna ay isugu imaadeen magaalada Xudur. Xaaladda sabahantii soo korortay ayaa sababtay in arrinta bini'aadamnimada iyo moor dadkii cadiidi gasho.
Waa garta marka waxyaabaha aad indhihiina ku soo aragteen ama xaaladda halkaasi ka jirta maxaad nooga sheegi kartaa?
Anaa waxaan tagnay isbitaaladaan tagnay meelaha isugu meel gaar isu degeen oo ay hooyay ka dhigteen. Dadka markaan la hadalnana dhibaatooyinka sheeganaya waxaa ugu darnaay dhinaca cuntada, inaysan heshan cunto ku filan, biyaha ay xoolaha qoleys dagaan dhexda biyaha, saa la socota sanadka roobka guga aad u yahay biyihiis nasib dara. Sidaas haystay anaga dowlad ahaanna marka meesha waxaa u keennaan xaaladaas ogaano. Waxaan ka mid ahay tiim wasiira oo madaxweynaha si gaara arrinta gobolka Bakool gaar ahaan degmaan aad si gaara uga socdaan oo madaxweynaha xusan saare. Marka ana wasiiradaas tiimkaasna matalaya ahna wasiirka gargaarka ee meesha xaalad anagaana kusoo aragnay raanta u baahan inha degdeg u baahan.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Naasir Caruushe, waxaan kala weydiiyey inay tageen suuqa lagu iibiyo raashinka iyo halka uu gaarsiisan yahay qiimaha raashinka quutal daruuriga magaalada Xudur.
Aad iyo aad wallahi hata waxaa noo suuragashay inaan tagno suuqa weyn ee magaalada Xudur aan tagno oon aragno ficilka qiimaha cuntada iyo cuntada taalla inay intay la-eg tahay tiracaan. Waxaa noo soo baxday horta cuntada suuqa taalla inay aad yartahay, qiimahana aad uu kor ugu kacay oo mara heer dadka masaakiinta ama dadka intiisa badanba aysan awoodi karin. Marka muhiimadda waxa waa in cunto degdega la gaarsiiyo si kasta oo suurtagal ah. Annagana mas-uuliyaddaas insha allah waa u taagannahay, waana xooggan saarinaa sida marra hore oo gurmad deegaankaas u baahnay aan iga jawaabnay si lamid ah ayaan insha allah.
Sidee marka idin qorshaysan in aad ku gaarsiisaan haddii loo helo gargaar maadaama wadooyinka ay xiran yihiin?
Wallahi hata dhowr siyaabood aan ka fikirayna. Maxay ahay dadka horta deegaanka iyo dowladdii hoose waxaa larabaa inaa marka hore annagana aa isku tashanno. Qaybdaantan abaabul waxaa sameynaa bulshada dhexdeeda in dadka ay yaboohaan lacag cunto lagu gado, cuntadaasa si walba lagu gaarsii karo inaan gaarsiino, ama diyaaradaha lagu qaado ama convoy ciidamaha abaabula sidi aan u sameynay bisha January. Cuntada waxaan ka keenay bar dhinaca ceel bar waxaan ka keenay cunto degdega la diyaaradaha ku geeda. Marka ama labadaas mid kamid ah ama labadoodaba ama waxyaalo kaasab aa isticmaali doonaa insha allah, lakiin waxaan naga ogolan in si degdega loo geeyo. Waxaanu rabaa inaan ka faa'iidaysto fursadan baax u dirayna Soomaalida gaar ahaan rag kan galbeed in arrinta qofalba maxay laga jawaabo maxaa loo yahay maxay ruuxa soo bigal qofalba magaalada Xudir iyo gobolka Bankool waxay u baahan gurmad u baahan anaga diir ahaan suugaan oo qaadanayna ruuxa Bani Aadam ummadda Soomaalida waxaan ka rabnaa iyo dowladda Soomaaliya iyo daasha caalamka.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa kasii daraya xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta magaalada Xudur, waxaana magaaladaasi soo gaaray qoysas badan oo baraka ah, kuwaasi oo kasoo barakacay tuulooyinka hareeraha magaalada Xudur. Raashinka quutul daruuriga ayaa la la'yahay magaalada Xudur, waxaana halkii kilogaraam oo sonkor, bur ama bariis la iibinayaa qiimo ka badan $1 iyo bar, waana laba jibaar qiimaha la iibiyo magaalada Baydhabo. مختار محمد عطوش VOA بيدابو.
degmada Xudur ee gobolka Sool ayaa markii ugu horeysay yeelatay golaha deegaanka kuwaas oo ku soo baxay doorashadii golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ka dhacday dhawaan. Maayarkii ay doorteen xubnahaasi golaha deegaanka ee degmada Xudun, Maxamed Jaamac Xirsi Oogle ayaa la hadlay wariyaha VOA ee Laascaanood Cabdi Kariim Olol.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore doorashadu si fiican bay u dhacday, sidaan idin sheegay bay u dhacday si fiican oo qiimo badan bay u dhacday. Markaan ka hadlo xagga horumarka degmada Xudun, degmada Xudun golaha hore ma lahayn oo god deegaaneed, maanta ugu horeysa waxaan aad iyo aad u jecel lahay in garbahan la qabto oo magaranka nala taakulo, nala ku taakuleeyo arrimaha bulshada. Baan jecel lahayn inaanu si fiican wax uga qabanno haddii taa wadooyinka iyo haddii taa nadaafadda magaalada iyo haddii tahay town blankaba, si fiican baanu u rajaynaynaa inaan wax uga qabanno.
Imisa xubnood ayaa ku doortay?
Waxay doortay 8 xubnood.
Waxyaabaha aad leedahay hore way idin ku qabsoomi maayeen oo hadda waad qabanaysaa maxaa kamid?
Waxaanu tabaynaa maadaama aan maamul hore ka dhaqaaqin, waxaanu isku daynaa in aanu ka dhaqaajino maamulka hadday tahay xagga nadaafadda iyo hadday tahay xagga wadooyinkaba iyo daqligaba.
Kahor waxaasoo dhan waxyaabaha qorshaha idin ka maxay?
Waxaa nooga qorshaysan marka hore haddii horta aan la helin amni iyo boolis waa baalashii dowladdu weyn gaadiid inay nasiiso booliskii la keeno, haddii bay maxkamadii la furo la tayeeyo, saasaan uga baahnay dowladda.
Waa gartay kahor dhismaha dowladda hoose iyo qalabayntiisa iyo taageerada aad u baahantay dhanka tababarka, maadaama markii ugu horreysay degmadan uu yeelanayso golaha deegaanka.
Waxaanu runtii xaqiiqiyan guddiga dowladda hoose inkastuu dayacay yahay waxba ka dhisan, laakiin wuxuu u baahan yahay qalabayntii in magaran saari beerig lagu sameeyo, haddii aabahayd maayo waxyaabahaas uu baahan yahay. Wax hore oo jireen ma jirin, haddun baa loo baahan yahay in arrimaha in laga hawlgalo.
Mustaqbalka maxaa rajaynaysaa inay degmada Xudur noqoto?
Inay noqoto degmadii degmooyinka ugu horreysay baan rajaynaynaa.
Wafdi masaari ah oo hogaaminayo madaxa sirdoonka dalka Masar Saalim Kaamil ayaa gaaray dalka Liibiya, halkaas oo kulamo kula qaatay madaxda dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilliga dowladda Masar ay dadaal badani ku bixinayso deganaanshiyaha dalka Liibiya. Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira.
Madaxa sirdoonka guud ee Masar ayaa kula kulmay magaalada Tripoli ra'iisul wasaaraha dowladda Liibiya Cabdilxamiid Dabiiba. Xafiiska warbaahinta ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran ee dalka Liibiya ayaa xaqiijiyay in kulanka uu la qaatay madaxa sirdoonka Masar looga hadlay xoojinta xiriirka wadajirka iyo iskaashiga ee dhinacyada kala duwan ee labada dal. Madaxa sirdoonka Masar ayaa gaarsiiyay ra'iisul wasaaraha Liibiya fariin uu ka siiyay madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Assisi, isagoo carabka ku adkeeyay in Masar ay garab taagan tahay shacabka Liibiya iyo dowladooda dadaalada ay ugu jirto sidii ay uga gudbi lahayd marxaladan qarabsan iyo sidii loo gaari lahaa himilada dadka reer Liibiya. ra-iisul wasaaradda Dabiiba iyo Cabaas Kaamil ayaa wada gorfeeyay xaaladaha ugu dambeeyay ee mandiqada iyo qaababka loo xoojin karo xiriirka labada dal waa Masar iyo Liibiya. Cabaas Kaamil ayaa sidoo kale kula kulmay magaalada Tripoli saraakiil badan oo uu hoggaaminayay madaxa golaha qaranka ee dalka Liibiya Maxamed Al-Manfi. Dhanka kale madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al-Sisi oo ka hadlay xaaladda dalkaasi ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda dadaalada dib u heshiisiinta qaranka ee Liibiya in ay ka mid tahay tiirarka xasiloonida ee gobolka. Madaxweyne Al-Sisi wuxuu ugu baaqay hay'adaha dalka Liibiya inay u diyaar garoobaan doorashooyinka soo socda si ay u gutaan waajibaadka qaranka ee ka saaran Liibiya ugana gudbaan marxaladda jilicsan ee nolosha dadka. Madaxweynaha dalka Masar ayaa tilmaamay in dowladiisu ay taageersan tahay in doorashada Liibiya lagu qabto taariikhdii loogu talagalay maadaama ay tahay, buu yiri, waddada lagu dhisi karo dowlad hay'ad ah oo dimuqraadi ah oo casri ah oo ay ku taamayeen shacabka reer Liibiya. Ra-iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuli ayaa booqday Tripoli, caasimadda Liibiya, bishii Abriil ee lasoo dhaafay isagoo madax u ah wafdi heer sare oo ka kooban 11 wasiir iyo tiro mas-uuliyiin ah. Madbuli ayaa xilligaasi xaqiijiyay in booqashadiisa Tripoli iyo wafdiga ballaaran ee wasiirada ah in ay u tageen Liibiya inay dejiyaan qorshe waqti cayiman ah oo iskaashi ah oo u dhexeeya Masar iyo Liibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wadamada Khaliijka ayaa toddobaadkan sheegay inay halis noqon doonto in wadahadallada quwadaha caalamka ay kula jiraan Iran ee barnaamijkeeda nukliyeerka laga reebo barnaamijka gantaalada iyo dhaqanka xasilooni idrada ah ee Tehran, waxayna mar kale ku celiyeen inay wadahadallada qayb ka noqdaan. Haddii la ilaali ka noqdo dhegaystayaan barnaamijkeenna Umuraha Islaamka, waxa aynu ku eegaynaa sababta ay dalalkaasi u doonayaan inay wadahadalladan qayb uga noqdaan. Iran ay u diidan tahay dalalka ugu awoodda badan caalamka iyo Iran ayaa waxa ay toddobaadkan magaalada Fiyana ee xarunta dalka Australia uga bilowday wareegii lixaad ee wadahadallada la doonayo in dib loogu soo noolayo heshiiskii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka Iran, kaasi oo ay ka hor yimaadeen dalka Sacuudiga iyo xulifadoodu, isla markaana Mareykanka uu ka baxay sanadkii 2018. Tehran ayaa diiday isku day kasta oo arrimo kale loogu darayo heshiiska, kaasi oo ay ku ogolaatay inay xakamayso barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo ku bedelanaysa in laga qaado cunaqabataynada saaran. Haddaba waa maxay sababta ay dalalka Sacuudiga iyo xulifadoodu dadaalka weyn ugu jiraan inay qayb ka noqdaan wadahadallada socda ee Iran iyo dalalka lagu sheegay inay adduunka ugu quwadda weyn yihiin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo degan magaalada London ahna falanqeeye.
Sababta ugu muhiimsani waxa weeyaan in ay helaan waxa weeyaan damaanad in aanay hub samaysanahayn Iran, sidaynu ka warqabno Imaaraadka Iran dhul bay ka haysataa Sacuudigana khilaaf weyn baa ka dhexeeya, oo marka laga yimaado sunninimada iyo shiicanimada Iran waxay isku dayeysaa inay Mako iyo Madiinaba ay la wareegto. Markaa waa waxyaalaha markaasi ay markastaba ay ku taamaan amaba ay doonayaanba mustaqbalka inay sameeyaan. Marka arrimahaas oo dhan iyo arrimo kale oo la xiriira xagga in waxweyn gaasta iyo shidaalka iyo dee nufuudkaba, waxa markaasi ay markastaba doonayaan Khaliijku mar haddii ay reer galbeedka la leeyihiin gacasaar inay damaanad xoog leh ay helaan ka Khaliij ahaan in aanay Iran nuclear samaysanaynin. Haddiiba waxa weeyaan reer galbeedku iyo gruubkan kale ee ku jira shirka iyagu danahooda ay ka talinayaan, iyaguna waa inay miiska fadhiyaan oo waxa laga wada hadlayo waa inay fahmaan si markastaba shuruudahooda u gaarka ah ee ugu horreysa in nuclearka aan la samaysan ay meesha ka dhex yiraahdaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa doonaya inuu dib u soo celiyo heshiiska uu ka baxay madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Khaliijka ayaa ku booriyay quwadaha caalamka inay xaqiijiyaan heshiis wata xannibaado xoogan iyo waqti fog ayna ku xidhiidhiyaan tallaabooyin lagu dhisayo is-aaminaad si looga hortago bay yidhaahdeen in gobolka uu ka dhaco tartan dhinaca hubka ahi. Fayaan ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Riyaad waxa ay ku sheegeen in dalalka Khaliijka ay tahay in laga qayb geliyo wadaxaajoodyada lala leeyahay Tehran ayna diyaar u yihiin inay ka wada shaqeeyaan in si dhab ah oo wax ku ool ah ay ula macaamilaan diiwaanka nukliyeerka Iran iyadoo lagu salaynayo dhowrista iyo madax bannaanida iyo daris wanaaga. بيان كان أي كواب كيان هرست كي من كرتين إيش يسكن نوكليير كلاجر هيبو عواقب كبرنامج كان صالها إيرانية تاجر ضد تهران إيش يسكو حكد لسان قبل كا وحين كبوريان تهران إن السد بهوجا شو ده حاجود كسيل لوقف قادو إن أي حالة صيح ماتو تهران أي يدو آن مرنا بأقرين إن ذلك أسوء هذا الوضع أي قيب كان نقدان يجو آن مثلاً دبده كري حيين عنا قبتين تو دون الله ترام كسر غيمر كي وحلك هيي مع هذا بكم إذا سببها كلا إيران وديدت هاي ندرال كان يقيب كان نقدان وضع هذا الوضع في وكان مركز عبد الرحمن آدم روش حدانا
وارن تهران أم بابا إيران إيو جروب كان كلا إيد مثلا فرنسيسكا إنجليزكا روشكا تشينا إيو تشرمركا كتشرة مرايكم كوا كهرا وقبا حيمرنا وما وقلا إن خليجكا إيميشا سواقلان سوابتو هشيس كهرا بكمي تشرين marka mar hadaan heshiiska hore ku jirin intaanu taram laalin heshiiska de maxay imka u soo galayaan halkaas ayay iyaguna ay ka fikirayaan Iraanna ay markaas doonaysa inaanay soo galin khaliijka in sidii ka war qabno reer galbeedkuna waxay markasta doonayaan in ay khaliijka ilaahay anaga in difaacayna anaga ay ilaaleena sida markaas ay dhaqaalaha kaga gurtaan laakiin uma maleeynaayo in iyaga laftooda ay ogolaanayaan in Saudiiga ama Imaaraadka ama Bahrain ama Qatar amma Oman ay kasoo qayb galaan shirkaas socda oo waliba maraya markiisa ama goob wax way wareegisi lixaad oo dhinaca ka dhici karta ba ilaa bilood dib u dhaco iyadoo laga baqanayo Iran in ka doorashada soo socota niman mid inay qabsadaan oo soo ku fashilmo
Saudiga iyo Iran oo xiriirka kala goostay sanadkii 2016 ayaa bishii April waxa ay wada hadal toos ah ka bilaabeen dalka Iraq si loo xakameeyo xisadda gobolka waxa aan shaki ku jirin intan iyo intii uu Joe Biden la wareegay xafiiska Washington wax badan iska bedeleen siyaasadii Mareykanka iyo bariga dhexe gaar ahaan wadamadii isku waday in iyaga uu wax laga weydiin karo gobolka oo Saudiigu ka ka yahay maxaa hadaba laga baran karaa isbedelkan su'aashaasi ayaan weydiiyay Jamal Ahmed Abdi oo madax ka ah idaacad af Soomaali ku baxdo oo leeyahay maqal radio oo ku taala magaalada Oslo falanqeeyana arrimaha bariga dhexe
waasida sheegtay waal Cabdi Xaafid oo waxa weeye in siyaasada dawladda Mareykanka sidii uu yimid madaxweynaha cusub ee John Biden waxay qaadatay jiha ka duwantii markii hore taasina markaa waxay keenaysaa in waxa badan ay isbedelaan adan tusaale soo qaato in dawladdii hore uu hoggaaminayay madaxweynihii hore dalka Mareykanka xiriir fiican kala mu dhaxayn dawladda Iran waa heshiiska ay wada galeen waxa ka baxay Donald Trump markaa ka baxaasi waxa keentay wadamo badan oo ku yaala khaliijka oo ka kooban Imaaraadka iyo Saudi Arabia inay arinta ku taageeraan Mareykanka oo markaa Iran ka soo horjeestaan laakiin mar haddii siyaasadii isbedelshay dhinacyo kala qaadatay waxa ku adkaatay wadamadii markii hore magaranaysaa de ka soo horjeeday Iran inay doonayaan inay halkii ay si taagnaadaan qayb ka ahaadaan go'aamada laga gaarayo dawladda dawladda Iran laakiin maadaama xukunkan cusub ee Mareykanka uu ogolaaday in wadahadalka la soo celiyo oo laga qaado weyn dawladda Iran cun qabateynta lagana wada hadlo magaranaysta heshiiska nukleerka hore loo gaaray marka dawladda Iran waxay codsatay inay la xaaliso wadamada arintaas ay qusayso ee uu madaxda ka yahay dawladda Mareykanka waxayna codsatay inay marnaba Saudi Arabia iyo dawladda Imaaraadka ana qayb ka noqon taasina waxay ku noqotay wadamada khaliijka inay dhawrajab ku noqoto waxana caadiyada waxa ogtay inta badan inay siyaasadda isbedesho laakiin wadamada carabta intooda badan inay mar walba madaxweynaha cusub ee imaada Mareykanka iska daba kacaan
waxa aan shaki jirin inuu culays kaga yimi dalalka khaliijka gaar ahaan Saudiga iyo dalka isotaga Imaaraadka carabta oo iyagu markii uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump qayb weyn ka qaatay in cadaadis la saaro Iran laakiin markii xafiiska uu ka baxay Donald Trump waxa ay ka fursan weyday in ay xiriir la yeeshaan dalka Iran sidoo kale waxa ay dalalkaasi oo markii hore xiriiradoodu aanay wanaagsanayn ay imika dadaal ugu jiraan in ay xiriir la yeeshaan dalka Turkiga sidoo kale waxa ay soo celiyeen xiriirkii u dhaxeeyay iyaga iyo Qatar kadib markii ay cun qabanteen cirka iyo dhulka ba saareen intaasi ayay nuga istiyaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil ayaa isku soo dubatiday oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
haatan dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heesal ku dhageedu yahay Leila iyo codka Allah uu naxariistay Axmed Gacayta Yusuf
waxa laygu kalaray ee laygu kaluray ee layga waxa laygu ka
haddana saakana dhegeystayaal waa naga taas waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Nasir al-Rahim Nibar